аб'яднаць пра апошнія некалькі гадоў. І беларусы, як вельмі мудрае грамадства, яны ведаюць, яны бачаць гэта, і тут вялікая праблема.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» у сённяшнім аналізе ўдзельнічалі палітолог Андрэй Фёдараў з Менску і эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіч-Смалінскі з Варшавы. Перадачу падрыхтаваў і вёў Валер Карбалевіч. У эфіры «Радыё Свабода» і зараз мы нагадаем пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
Александр Лукашенко заявіў пра намер абмеркаваць найбліжэйшым часам з расійскім кіраўніцтвам цану на газ для Беларусі на 2009 год. Сёння кіраўнік Беларусі ўзяў удзел у цырымоніі пуску газу ў Беразіно. Расія не будзе прыпыняць паставак газу ў Беларусь, нават калі да пачатку году не будзе ўзгодненая цана, паведаміў пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурікаў. Прокуратура Беларусі паінфармавала пра арышт былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра, абвінавачанага ў службовых злоўжываннях. Снігіру пагражае да 10 гадоў зняволення. Менск наведала кіраўніца палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу Хельга Шмідт. Брусэль даверыў ёй весці ў Беларусі перамовы на тэму паляпшэння дачыненняў Менску і Брусэлю. У Беларусі і шэрагу ўкраінаў свету праходзяць акцыі салідарнасці, мэта якіх – звярнуць увагу на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Працягваецца перадача беларускай свабоды. Я нагадаю, што з намі можна звязацца круглыя суткі праз тэлефон і пакінуць паведамленне на аўтаадказніку з нумарам 266-39-52. Ну, а зараз перадача «Вольная студыя». У ёй сёння намеснік старшыні Беларускага саюзу мастакоў Рыгор Сітніца, з ім гутарыць Міхась Скобла.
Рыгор, мы з вами не ўпершыню сустракаемся пры мікрафоне на нашым радыё, але, здаецца, вы ўпершыню прыйшлі да нас як намеснік старшыні Саюзу мастакоў Беларусі. Невядома, колькі прафесійных мастакоў было ў Беларусі на час стварэння арганізацыі, але перад вайной, у 1940 годзе, я адмыслова паглядзеў у энцыклапедыі, Саюз мастакоў налічваў 35 чалавек. А колькі сёння чальцоў у вашай арганізацыі?
На сённяшні дзень у Беларускім Саюзе мастакоў 1212 чалавек. І гэта не дзіва, бо калі параўноўваць з паваенным ці даваенным часам, то зараз у нас вельмі высока пастаўлена прафесійная адукацыя, і толькі сёлета, вот літаральна тыдзень таму, мы прынялі 78 чалавек у склад Беларускага саюза мастакоў.
І які прыблізны ўзрост новапрынятых сяброў?
Бальшыня – гэта выпускнікі Беларускай акадэміі мастацтваў, людзі, якія 2-3 гады як закончылі на нашай акадэміі. Іншая справа, што маладых людзей мы, не гледзячы на іхнія заслугі, а ў іх шмат, якіх бывае і дыпломаў міжнародных, і перамогі ў міжнародных конкурсах, мы ўсё роўна спачатку прымаем у маладзёвую секцыю. Гэта для таго, каб ён год-два пацвердзіў свой прафесійны кшталт.
70 гадоў паважны юбілей як для творчай арганізацыі, але нешта не чуваць было, каб мастакі яго адзначалі. Няўжо усясветны крызіс перашкодзіў?
Я не магу назваць нейкіх, як гэта раней было, гучных паседжанняў урачыстых, але калі я згадаю усе мастацкія імпрэзы, якія ладзіліся намі цягам гэтага году, то мы яшчэ як і вельмі высока адзначылі гэты юбілей. Іншая справа, што я не здарма сказаў пра нейкія паседжанні, асабліва гэта памятаецца з савецкіх часоў, калі мастакі былі, скажам, ці не самымі багатымі, і саюз быў манапалістам на ўсю мастацкую прадукцыю і мог сабе да позволить не только безбедно иснавать, але и будовать кватеры, будовать майстерни и проводить урочистые вечерины. Ну, зараз, видать, не той час, бо апроч юбилею мы еще мусим памятать про шматликие проблемы. Литерально недавно нам подвысили значно аренду земли под нашими объектами, а у нас есть мастацкие салоны, мастацкая галерея и комбинаты мастацкие. У нас довольно шмат маёмости, и зараз, конечно, эта аренда значно подвысилась, это моцно бьет по наших финансах. Тем не меньше, когда мы пришли до улады в Союзе мастаков, мы ледве не в три раза подвысили финансовый стан Союза. Нам это удалось. И зараз мы не только с Божьей допомогой вырашаем проблемы, але и стараемся допомогчи нашим мастакам, особливо старейшим, ветеранам, инвалидам мастакам. Мы довольно стало выплачиваем материальную допомогу грошовую. Уже подрихтованы загад, и до этого юбилею мы уручим довольно значные грошовые премии больше, чем 80 мастакам.
Рыгор, агульновядома, что серьезные громадские организации и партии в Беларуси расколотые и помноженные. У нас два союза письменников, две журналистские организации, два профсоюзы, два белорусские народные фронты и так далее. То, что союз мастаков до этой поры застается одиным, это заслуга его керовництва, чи просто улады, покуль не бачать потребы вас делить?
Это заслуга самих мастаков и керовництва, потому что, коли б захотели поделиться, то уже давно б поделились б. Иншая справа, что у нас при всех розницах светопоглядов, мастацких накерунков, там, авторских стилей, а яны могут быть абсолютно полярные, неяк, дякуй Богу, заховывается толеранция у межах Союза, и покуль что я таких вот подставов для нейкого поделу, расколу не назираю. Что нас может, конечно, не дай Бог, але что нас может саправды растерушить и расколоть, это найперш материальный стан, и мы усиляк змагаемся, вы же разумеете, мы больше за 150 майстерняв арендуем у города. И все лето, у весну, нам подвысили эту аренду в 10 разов. И мы полгода потратили на то, как вернуть это назад. Дякую Богу, мы отбили. Не зусим, але на 80% мы все ж таки отбились, не ведаете надолго.
Мне рассказывал старшиня Союза белорусских письменников Олег Пашкевич, что тягом уже больше 5 годов улады зусим не отказывает на официальные листы Союза. Организации, якая, меж иншим, наличивая каля 500 человек. А течуя улада, ваш союз мастаков, яким удвоя больше шальцов и які одины, як монолит.
Ну, принамсі, коли я сказал, что мы сдолели отвоевать наши амаль что ранейшие позиции по коштах относно аренды майстерню, то напевно ж почула, бо я написал этих листов десятки, починаючи с премьер-министра Сидорского. Был подрихтованный лист, до речи, и на самый высокий узровень, але обошлось покуль без его. Мало того, мы ж уваходим и у некоторые ихние структуры, я маю на увазе монументальный совет, який подначаливается совету министров. Это и совет занимается помниками, усталеванием, потому что нас не во всем задовольняла праца ранейшего совета.
Рыгор, вы згадали монументальный совет при совете министров. Недавно мне у Остроуцы на Городинщине показали выдатный парк сучасной скульптуры. Просто у центра города усталеванная 1,5 десятка выдатных творов, причем связанных с белорусской историей, с фольклором нашим. Да кто его Остроуцы? А чему у Менску стоять некие безобличные девчинки под парасонами, некие Остапы Бендеры и губернаторские брычки?
Тому что покуль что на гэты процесс мы уплыву не маем. Это ставить практично городское керовництво на свой густ, ставить то в основном один и той же человек, один и той же автор, это Владимир Жбанов. И я не скажу, что там уже все у его слабо, потому что, коли мы вспомним от Михайловский сквер, коли паштам, то там есть девчина, якая сидит на лавце, это вельми пристойный твор.
А ведаете, Ригор, як называете эту девчину?
Як?
Путана.
Як бы ее там не называли, но я гляджу, як мастак. Это пристойно зроблено. Иншая справа, что не все помники мне подобаются, и, скажем, коли стоит эта карета, якую чамусьці назвали губернаторской. Я завсёды кажу, что, ну, треба згадать, что губернатор подписал загад, каб знести гэтую ратушу найперш. А уже ніяк он не приезжал туды на працу, да еще на нейкой брычцы. Я был бы рады, каб там стоял помник Магдебургскому праву. И, до речи, есть вельми выдатный проект, ну, покуль что не зауважены керовниками города. До речи, я вельми хотел бы, каб на верхнем городе стоял помник Дунину Марцинкевич, Ивановичу и Станиславу Манюшку. Это было б абсолютно оправдано во всех сенсах. Покуль что этого помника нема, хотя я ведаю, что есть постанова, принятая Советом Министров об усталяванні помника Дуніну Марцинкевичу, примеркованного до 200-годового юбилею. Улады марудить, мы чакаем, ущеляк нагадываем и будем нагадывать, и не дадим это принамсі замарудить.
Вы заговорили про пляны менских уладов по усталяванні помников. Вот и недавно мне рассказал скульптор Геннадий Лойко, что менские улады збираются, так бы мовить, добраупорядковать Купаловский сквер. Это территория, прилеглая до Купаловского музея, она сама по себе уже музейная. А керовництво Союза мастаков что-нибудь ведая про это добраупорядкование?
Мы про это ведаем. До речи, я витаю эту идею. Иншая справа, что не варто допускать, каб она так само была некой стихийной и на узровне особистых знакомств. Мы зробим усе намагання, каб это было не то, что подконтрольно, каб это было под профессийным контролем. Конечно, там не могут повставать некие выпадковые творы, там повинны быть творы, связанные с наибольш ключевыми образами творчести нашего гения.
Григорий, недавно я прочитал одну выдатную книгу про мастака Амедео Модельяни. Ее автор Виталь Веленкин. Гениальный мастак жил жабраком, працы его каштовали вельми танно, 30 франков. Але праз кожны тыдзень пасля ягонай смерці да лічбы 30 дамалёўваўся яшчэ адзін нуль. 300 франкаў, 3000 франкаў, 30 тысяч франкаў. Чаму мастаку пры жыцці гэтак цяжка дамагчыся прызнання?
Што да Амадео Мадельяні, то мне нічога тут, я кажу, дзіўным не падаецца, таму што ён у сэнсе мастацкай мовы, сваёй мастацкай стылістыкі, ён моцна перагнаў, дарэчы, як і Ван Гог, яны моцна перагналі свой час. Ну, калі параўноваць, скажам, з названымі мастакамі кагосьці з беларусаў, вось вам прыклад Язэп Драздовіч. Я не магу сказаць, што ягоныя творы зараз там з вялікімі нулямі прадаюцца, але тое, што чалавек пражыў жыццё фактычна жабраком, зараз ягоныя творы ў самых буйных музеях, і беларускіх, і літоўскіх, і гэта таксама паказчык. Ён ніколі, жывучы, не думаў, што так будзе. Правда, ў ягоным дзённіку ёсць запіс, што прыйдзе час...
Вы мяне яшчэ пашукаеце.
Так, і нас адшукаюць. Вось чалавек верыў у тое, і дзякуй Богу адшукалі, і ушанавалі, і помнік стаіць. Сёння мы, дарэчы, адчыняем мастацкую выставу, прысвечаную 120-годзю нараджэння Драздовіча. Гэта таксама паказчык. Гэта таксама, як сёлета, мы ж можам параўнаць, якая літаратурная прадукцыя, творы літаратурныя маюць найбольшы наклад. І вось вам адказ. Тое самае. Які найбольшы рэйтынг мы маем, так сказаць, у музычнай сферы. Калі мне кажуць, што Борис Майсеев это спевак, ну так хто тады Хварастовскі? І калі, скажам, той спевак, то чаму спевак гэты? Нема пророка ў сваёй айчыне.
І хіба апошняе пытанне заканчваецца 2008 год, два тыдні засталося да году новага. Што вам запомнілася сёлета? Якія падзеі ў мастацкім жыцці нашай краіны вы хацелі падзначыць менавіта як падзеі?
Гэты год вельмі плённым лічу для Беларускага Саюза мастакоў. Мы упершыню зладзілі першае беларускае біенале жывапісу, графікі і скульптуры. На вялікі жаль, да сёння, да гэтага часу у нас гэта не адбывалася. Еўрапейскія краіны даўно ўжо не тое, што прывыклі, прызвычаіліся да гэтай падзеі, а мы ўсё мусім прыдумляць велосіпед. Бо біенале это выстава, якая ладзіцца раз на два гады, з твораў, створаных у гэтыя два гады, і яна ведала вельмі шмат людзей. Мы, дарэчы, дамагліся, што нарэшце ў палац мастацтва пайшлі людзі. Людзей было вельмі шмат. Перад гэтай выставай мы ладзілі выставу з фондаў Беларускага Саюза мастакоў. А раз пораз трэба даставаць, гэтак як трэба перачытваць нашую літаратурную спадчыну. Ну і, канешне, я не магу абысці увагаю помнік Станіславу Жукоўскаму, які сёлета быў усталяваны на ягонай радзіме ў Пружанскім раёне. Гэта вельмі знакавы мастак для нашага мастацтва. Ён ўсё ж такі нарадзіўся ў нас, і мы ніколі не павінны пра гэта забывацца, якога вялікага мастака мы далі свету.
У эфіры «Свабоды» прагучаў чарговы выпуск перадачы «Вольная студыя». Гэтым разам у яе аўтар Міхась Скобла запрасіў намесніка старшыні Беларускага Саюзу мастакоў Рыгора Сітніцу.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.